Trešajā jeb privātajā pensiju kapitālā šī gada pirmajos 9 mēnešos kopumā ir iemaksāti gandrīz 60 miljonu eiro, kas ir par teju 4% vairāk nekā 19. Gadā. Iemaksas šogad ir augušas par vairāk nekā 9% un privātajos pensiju fondos kopumā uzkrāti 566 miljonu eiro. Šogad pieaudzis arī trešā pensiju līmeņu dalībnieku skaits. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, apdrošināšanas un pensiju uzraudzības departamenta direktors Evija Dundura gan akcentē, ka daļa no dalībniekiem ir neaktīvi un neveido uzkrājumus, bet aktīvo dalībnieku skaits šogad palielinājies par teju 4%. Turklāt tik mēnesi iemaksāto summu ziņā šajā gadā vērojama pozitīva tendence.
Ideja uzkrājuma privātos pensiju fondos mēnesī ir auguši, un šogad ir 48 eiro mēnesī. Turpretī mēs pagājušo gadu varam novērot, ka tie bija 40 eiro mēnesī. Cilvēku un arī darbu devēju. Tā skaitā gatavība investēt labākās vecumdienās ir krietni lielāk kļūsi.
Tāpat šogad straujāk pieaugušas iemaksas no darba devēja puses, kas šogad ir iemaksājuši pat par 20% vairāk nekā pērn.
Jo, kā zināms, privātos pensiju fondos var veikt iemaksas paši vai ar vienoties ar darbu devēju, ka veic darba devējs vai arī vēl labāk, ja darba devējs izveido speciālu tādu pensiju plānu, noslēdz kolektīvo līgumu ar pensiju fondu un veic šīs iemaksas, lai motivētu darbinieku, nu tā kā ilgtermiņā palikt pie darba devēja.
Pandēmijas laiks ir bijis dinamisks, pat nedaudz neprognozējams vismaz gada pirmajā ceturksnī. Gan privātie pensiju fondi, gan arī valsts fondētie ieguldījumu plāni šī gada pirmajā ceturksnī piedzīvoja lielas svārstības.
Tā reakcija no finanšu tirgiem bija ļoti ātra un diezgan strauja. Šis uzkrātais kapitāls kritās, un, protams, ka tajās investīcijās, kas bija akciju kapitāla tirgus, kritās straujāk nekā valsts obligācijās. Tomēr tas lielākais atklājums no šī gada 9 mēnešiem ir tas, ka mēs piedzīvojām tādu diezgan ātru arī šo finanšu tirgu atgūšanos, un panelizējot jau 2. un 3. ceturksni, mēs pat varējām runāt par ļoti straujiem pieaugumiem. Tās automāri konservatīvie un sabalansētie plāni, kas ir valsts fondētie ieguldījumu plāni, mēs tad varējām novērot līdz pat 8% pieaugumu.
Savukārt aktīvajos plānos pieaugums pārsniedz 10 līdz 15%. Evija Dundura teica, ka šeit vietā ir atziņa gudrie nogaida. Par svārstībām nebija jāsatraucas un jāļauj tirgiem normalizēties, jo ilgtermiņš attaisnojas. No šī gada pensija 2. Līmeņa kapitālu var arī mantot. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras fondēto pensiju schēmas administrēšanas daļas vadītāja Ilze Vindela stāsta, ka gada pirmajos 11 mēnešos šo iespēju izmantojuši 12% valsts fondētā pensiju kapitāla dalībnieku.
No šiem saņemtajiem iesniegumiem var redzēt, ka 70% dalībnieku ir izvēlējušies nodot mantošanā civillikuma gadījumā, 28% ir norādījuši personu, kuram pievienotu viņu uzkrāto kapitālu, un 2% ir izvēlējušies savu uzkrāto kapitālu pārskaitīt uz pensiju speciālo budžetu.
Kopumā valsts fondētie pensiju plāni aug, un šogad pirmajos 9 mēnešos kapitāls sasniedzis 4,7 miljardus eiro, un tas ir par 10% vairāk nekā pagājušā gada 9 mēnešos. Pieaudzis arī dalībnieku skaits, un tas sasniedzis jau 1,29 miljonus iedzīvotāju. Linda Zalāne, Latvijas radio.